Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Kulturnih krugova. Želim Dragana Kovačević i danas naravno beležimo značajne kulturne događaje. Održana je konferencija za novinare u Udruženju književnika Srbije na kojoj je najavljeno jubilarno 30. zasedanje Kruševačke filozofsko-književne škole, a predstavljen je i zbornik sa prošlogodišnjeg skupa. Ovih dana u Studentskom kulturnom centru predstavljena je zbirka pesama Veroljuba Vukašinovića, Vetar i dažd. A u Domu omladine Beograda održana je tribina Društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić. Tema je bio roman Borislava Pekića Besnilo. Pri kraju emisije slušamo kritiku Bojana Munjina o predstavi Mačka na usijanom limenom krovu Tennessee Williamsa, koja je izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu. Ovo su samo neke teme koje možete čuti u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Kao što sam u najavi emisije naznačila, u Udruženju književnika Srbije u podne je održana konferencija za novinare na kojoj je bilo reči o Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi i zborniku sa prošlogodišnje škole. Već u petak počinje ovogodišnji 30. skup. Danas smo imali priliku da čujemo od autora tekstova u zborniku nešto više o njihovim radovima. Za početak Marko Nedić, koji je predsjednik Saveta škole u Kruševcu, nas je uputio u najvažnije detalje sa prošlogodišnje škole i zbornika.
Ovi zbornici ne prate svaku godinu, oni su započeti posle 10 godina ili 8 godina od početka škole. Dve godine nisu, 99. nije objavljen ovaj zbornik, ja mislim i 12. tako da je ovo 20. zbornik po redu. Ali da ne idemo u razgovoru o tim stvarima, nego da idemo konkretno na sam zbornik, on pokriva temu koja je prošle godine bila na tom zasedanju. To je tema koja se odnosila na 100 godina od osnivanja Jugoslavije. Iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Svaka tema je imala poseban naslov, ali u osnovi svake teme bilo je ovo iskustvo književnosti, filozofije i kulture, naravno, sociologije, antropologije, istorije i tih duhovnih disciplina koje su srodne. I ovaj zbornik se u tom pogledu ne razlikuje mnogo od ostalih po koncepciji, ali po temi se razlikuje, jer je prošle godine bilo 100 godina od osnivanja Jugoslavije i to je bila osnova i motiv za izbor te teme za prošlogodišnje zasedanje. Učestvovalo je 20-ak i nešto više autora, 18-orica je dala svoj tekst.
A filozof Slobodan Kanjevac je prošle godine imao izlaganje na temu država kao vrednost. Danas je najviše govorio o radu kolege antropologa Bojana Jovanovića i zaključio: iracionalnost je jedno od nekoliko karakteristika srpskog naroda, ali ima ih još.
Sklonost, što bi Nikola Milošević rekao, hipergeneralizaciji, neću sada da objašnjam šta je to, i tako dalje, ali bitno je, kad smo govorili o psihološkim momentima, da kažem još nešto što bilo saznajno logičkog tipa, to se tiče nedostatka takozvanog optimalnog kognicijnog kapaciteta u odlučivanju. Dakle, o stvarima koje su značajne i koje traže kvalifikovane ljude za odlučivanje, vrlo često nam se događa i danas naravno da odlučuju, da imaju učešće, i to treba da bude neka vrsta pouka i nauka kod posmatrati poslanike i tako dalje, još nekakve druge funkcije, da je tu ima veliki nedostatak takozvanog kognitivnog kapaciteta, oni koji u nečije ime odlučuju. To se pokazalo najbolje na primjeru i prve Jugoslavije, a Boga mi izuzetno jako i na primjeru druge Jugoslavije.
Časlav Koprivica je u zborniku zastupljen sa radom na temu filozofija i književnost u 20. stoljeću između srpstva i jugoslovenstva. Posebno je istakao danas termine koji se koriste kada se govori o nestanku dve Jugoslavije, a smatra ih pogrešnim.
Imate, recimo, poznate ona britanska serija o raspadu, takozvan raspad Jugoslavije. To nije raspad. Jugoslavija se nije raspadla, ona je razbijena. I vrlo je važno, kako da kažem, ako želite da upravljate, to je odavno pokazano s više strana, više disciplina, ako želite da upravljate događajima, da upravljate sviješću, vi to počinjete tako što upravljate jezikom, što upravljate terminima, što izmislite nekakav, kažete, nije razbijena Jugoslavija, nego se raspala. Pa ne kaže se bivša Jugoslavija, se kaže nekakav zapadni Balkan, koji nikada nije postojao do poslije 2000. godine, prosto ne postoji, pogledajte. I u internetu, i u publikacijama, i štampani, hard copies takozvani, nigde ne postoji zapadni Balkan. Dakle, neko je podmetnuo tu kovanicu da bi izbacio iz upotrebe, da bi izobičajio bivša Jugoslavija. Ja nisam, to znaju neki ovdje prisutni, nikakav jugonostalgičar, ali činjenica da je ta država razbijena i da je to rađeno na jedan divljački način i da ni blizu oni koji su odgovorni za to bili i direktno i indirektno za to nisu ponijeli odgovornost, već je to urađeno već je da krivica za to prebačena jednom narodu koji je stvorio, koji je najviše za nju krvario i koji je zapravo do samoga kraja, kada su i svi drugi bili odustali od nje, pokušavao da je spasi.
Rad Zorana Avramovića u zborniku broj 20 sa prošlogodišnjeg skupa u Kruševcu je obnova srpskog identiteta u jugoslovenstvu. Koji je značaj zbornika po njemu?
Ovaj zbornik se razlikuje od drugih upravo po ome što ste čuli, po interdisciplinarnosti. I to je, mislim, vrednost i ove škole i ovog zbornika. Tu imate priloge stručnjaka ili pripadnika raznih profesija. Tu su filozofi, sociolozi, književnici, književni teoretičari i kritičari. Tako da dobijete jedan dobar način osvetljavanja ove teme iz različitih saznajnih perspektiva. Tako da se u odnosu na druge zbornike koji su strogo disciplinarni, ovaj razlikuje po tom kvalitetu. E sad, kad je reč o ovoj temi, o njoj ćemo mi još dugo da razgovaramo, sasvim kratko, ja mislim da ovo što se dešava Srbije u posljednjih 20-30 godina, da je to posljedica upravo ovog fatalnog, pogrešnog političkog izbora, to je ta Jugoslavija. Ono što mislim da treba posebno da interesuje proučavaoce društva i Jugoslavije i Srbije, to je taj problem izlaska. Dakle, jedan način pristupa ove teme je osvetljavanje uzroka, kako je uopšte došlo do stvaranja Jugoslavije. Ali ovaj drugi važniji je za mene, kako su Srbi izašli iz te Jugoslavije. Ja moram da kažem da su najvažniju ulogu u tom procesu izlaska odigrali srpski književnici, i to je upravo ova zgrada ovde, je Udruženje književnika Srbije organizovalo, sećam se, 85. godine ili tih godina, velike i vrlo značajne proteste, ne samo protiv progona Srba sa Kosova, a tada je to pitanje bilo najaktuelnije, nego zbog neravnopravnog položaja Srba u Jugoslaviji. I to je bio problem Jugoslavije. Jugoslavija nije mogla da uredi ni prva ni druga nacionalno pitanje, nije mogla da uredi demokratski poredak.
Thank you. zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žaraju brezilu, ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeka pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo su kulturni krugovi, leto je sezona festivala, posle priloga o Kruševačkoj filozofskoj književnoj školi govorimo o 10. etno Fusion Festu koji se održava od 18. do 22. juna u dvorištu Beogradske sinagoge. Svečano je otvoren nastupom domaćina ansambla Šira Utfila. U nastavku festivala sledi deo Turumta iz Zarić iz Beča, grupa Antara iz Izraela, a ljubitelji pozorišta će biti u prilici da uživaju predstavi Adresant nepoznat. Prilog o koncertu grupe Šira Utfila pripremila je Tijana Stanković.
Koncert ansambla Šira Utfila označio je početak ovogodišnjeg izdanja Ethno Fusion Festa, koji se iz dvorišta Beogradske sinagoge preselio u njenu unutrašnjost zbog vremenskih neprilika. Iako najavljena junska kiša nije sprečila publiku da popuni, pa i prilično premaši smeštene kapacitete sinagoge. Razlog tome može biti i što je ovogodišnji program festivala, iako skromnih razmera sastavljen od 3 koncerta i predstave, besplatan za ljubitelje etno i fusion muzike. Oko projekta Šira Utfila okupljeni su prvenstveno vrsni improvizatori, dobri poznavaoci različitih stilova izvođenja, čija se muzička kultura zasniva na profanoj i sakranoj muzici više naroda, a distinktivan je upliv džez, sevdaha, čalgijskog sviranja i umetničke muzike. U maniru prisnosti i neformalnosti, Stefan Sablić, vođa ansambla od 2000. godine, predstavio repertoar pripremljen za tekući koncert. To su sefardske, jevrejsko-španske pesme, adaptirane i aranžirane, čije je poreklo širom Mediterana iz životnog su i kalendarskog ciklusa vezane za jevrejske praznike. Većina čine sefardske pesme sa Balkana, osim jedne severoafričke i dve na hebrejskom jeziku, za čije tekstove je poznato da datiraju iz 15. veka pa i ranije. U okviru od sati 15 minuta se 16 muzičkih ostvarenja smenjivalo uz propratne informacije koje su uključivale i poreklo i izvor od koga je Sablić naučio melodije, što svakako pruža interesantan uvid u razvitak domaćeg sefardskog stvaralaštva. Osim u pesmama, u različitim aksakritmičkim obrascima kojih je bilo na pretek, našao se i tango koji je u grčku sefardsku pesmu uplivao početkom 20. veka, a među njima i pesme iz sefardskog repertoara Rebetika. Filip Krumes, violinista ansambla, čije su izvođačke sposobnosti zadivljujuće, sa lakoćom se šetao između uslovno rečeno orijentalnog stila ili sviranja koje zvuči tako, preko džez fraziranja sa apstraktnim elementima slobodnog improvizovanja uz obilno korišćenje sul ponticello pozicije. Njegovo duboko razumevanje muzike omogućuje mu širok spektar agogičke i koloraturne igre, gde i najtananije promene zasijaju na pravim mestima. Posebne tembralne specifičnosti izdvajaju se u aranžmanskim rešenjima gde je violina udvojena sa klarinetom. Stilski različitim, ali sa podjednako uzbudljivim sviračkim talentom Sinana Ćifovića. Iako njegovo muziciranje pripada skoro pa potpuno folklornom tipu, osim par izleta u abstrakciju, a bliskoj čalgijskoj svirci i makamu, te distinktivne razlike samo obogaćuju celokupan zvuk ansambla. Posebno treba spomenuti Ćifovićeve solističke deonice u pesmama, odnosno taksime koje se bez preterivanja mogu uporediti sa najboljim svetskim izvođenjima. Ritmičku sekciju čine dvojica perkusionista Akaš Pat iz Indije i naš Jovan Milošević, koji veoma dobro funkcionišu kao dvojac, a obojica su vrsni svirači i poznavaoci tehnike sviranja na različitim orijentalnim instrumentima. Podstaknuti sigurnim bas deonicama Srđana Đorđevića, čija je funkcija u bendu pratnja bez soliranja, ali izrazito važna za stabilnost ostalih svirača, perkusionisti imaju slobodu da se upuste u naizmenične solističke igre, pri čemu čitava ritmička sekcija diše, a celokupan nastup ansambla posjeduje veliku energiju i životnost. Na koncertu je gostovala Ivana Živković, koja je otpevala nekoliko pesama, solo, odnosno u duetu sa Sablićem. Njena tehnika pevanja, costantemente vibrato, isključivo u gornjem registru, kontrira energičnom pristupu sviranja i Sablićevom pevanju, svojim manjim objemom dinamičkih finesa, ali je prikazala generalno pristojnu ornamentiku i stabilnu intonaciju. I na posljedku, Stefan Sablić, glavni vokal i svirač na udu, briljantno je otpevao dve amanes improvizacije i pružio uživanje publici prilično zdravim i lepim tonom svog instrumenta. On je uspeo da objedini istraživački pristup, svoje obimno znanje o sefardskoj muzici i svirački žar, a nesumnjiva prednost je što ume da izabere vrhunske svirače za saradnju.
The dark as where we belong, the hungry crocodile are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night? The forget them, friend. You better hear, my friend, where the tunnels never end, to love is to pretend. Don't try to love yourself again. That is the worst kind of pain. We're not those kind of freaks. Amen. We're a different sort of breed. They're drinking down a day. They mix it with a Chardonnay. They try to keep the dark at bay. Down here, the darkness stays. The hungry crocodile are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodiles are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night?
crocodiles are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night?
Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sada prilazi u kulturnim krugovima koji su posveđeni književnosti. Vetar i dažd nazdive nove zbirke pesama Veroljuba Vukašinovića, koji je u našoj književnoj javnosti prepoznat pre svega kao pesnik koji pripada tradicionalnoj liniji srpskog pesništva. Ova knjiga predstavljena je u Studentskom kulturnom centru, a prilog sa promocije pripremio je kolega Dejan Vojvodić.
Poetska knjiga Vetar i dažd Veroljuba Vukašinovića pronalazi svoje sagovornike u onim čitaocima koji vole melodiju maternjeg jezika u vezanom stihu i utvrđenim pesničkim formama. U 7 pesničkih ciklusa sa poetičkim prozrenjima prološke i epiloške pesme, Vukašinović ostaje odan onim temama patrijarhalne Srbije koja se gasi i lirskog subjekta koji ne prihvata izazove savremenog, više virtualnog sveta u kojem se lajkuju svi moralni sunovrati i koji, svestan svojih grehova, ali ne pristajući na moderno, traži put ka duhovnom ozarenju. Navodi između ostalog o novoj zbirci pesama Veroljuba Vukašinovića Danijela Kovačević-Mikić. O naslovnoj metafori zbirke Vetar i dažd govori pesnik Veroljub Vukašinović.
To je jedna metafora, višeslojna, pre svega metafora ovog vremena u kome živimo, koje je sa nekim ukusom apokalipse. Sa taj vetar znamo svi šta može biti i kakve ima pesničke asocijacije, ali dažd, to je staroslovenska reč koja znači veliki pljusak, velika kiša, ima dvosmisleno značenje, može biti pozitivno i negativno, znači može biti onaj blagi dažd koji miluje zemlju u proleće, a može biti i onaj razorni dažd koji uništava. Ja sam ga više upotrebio u ovom drugom smislu kao metaforu, ali sam zapravo hteo da iskažem i jedno svoje lično unutrašnje osjećanje kroz tu pesmu koja se zove Vetar i dažd. To je osjećanje jednog pokajanja, odnosno osjećanja grešnosti koja se ničim ne može ispraviti.
O mestu koje Veroljub Vukašinović zauzima u savremenom srpskom pesništvu govorila je književna kritičarka Danijela Kovačević-Mikić.
Prva asocijacija kada čujete ime Veroljub Vukašinović jeste da je reč o pesniku koji pripada onoj tradicionalnoj pesničkoj struji u kojoj su i Đogo i Nogo i Đorđo Sladoje i Đorđe Nešić i Baković. Dakle, to su pesnici koji su odani i tradicionalnim temama i utvrđenim metričkim obrascima i pesničkim formama i negde najširoj čitalačkoj publici Vukašinović poznat pre svega po pesmama duhovnog opredeljenja, tako da i u ovoj knjizi dva ciklusa imaju tu molitvenu notu, to su ciklusi Molebna pjenija i Trublje, ali onim posvećenim čitaocima poezije Veroljub je poznat i kao pesnik koji opeva onu Srbiju koja se gasi.
Danijela Kovačević-Mikić posebno se osvrnula i na kompoziciju ove zbirke koja u mnogome doprinosi Vukašinovićevom poetskom izrazu.
Ova zbirka sadrži 58 pesama koje su prepoznatljive po tome što je pesnik zaista u zvučnoj dolji jezika svog. Dakle, on je jedan od najboljih versifikatora srpske poezije danas. Sama koncepcija knjige da je obuhvatila prološku pesmu Radosti moja i epilošku pesmu Veter i dažd, a između te uokvirene forme nalazi se sedam ciklusa koji takođe naslovima zapravo govore o tim ključnim poetičkim odlikama. Ima tu dakle pesama koje su i duhovno orijentisane, ima pesama koje su ljubavne, erotičke, ima pesama u kojima se otkriva ona fina melanholija lirskog subjekta koji već postaje svestan godina u kojima se nalazi, odnosno toga da život polako gubi bujnost kakvu ima priroda koja ga okružuje. A ključna je zapravo ova uvodna pesma koja postavlja temelj, a to je da je reč o poeziji koja je istovremeno i molitva i lirika.
Zbirka pesama Vetar i dažd Veroljuba Vukašinovića objavljena je u izdanju Pravoslavne riječi iz Novog Sada. Oh,
crkvi lipe, lipov Bog se svetli. A saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još malo književnosti u kulturnim krugovima. U Domu omladine Beograda održana je tribina Društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić, a tema je bila roman Borislava Pekića Besnilo. Slušamo prilog Vanje Seničić.
Na 69. okupljanju fantastične čitaonice bilo je reči o čuvenom romanu Borislava Pekića, objavljenom 1983. godine. Radnja prati širenje dizajniranog mutiranog virusa Besnila, koji se širi velikim londonskim aerodromom, a teme koje obrađuje i oko toga su se složili svi učesnici događaja zalaze dublje od same zaraze. Tiču se ljudske prirode, izde pa i sukuba Izraela i Palestine. Dok je u najavi događaja istaknuto da je ovo Pekićevo delo čist izlet u žanr, razgovor među učesnicima najviše se zadržao upravo na određivanju same žanrovske strukture. Slušamo moderatora Borisa Butkovića.
Neke knjige su očigledno pripadnici nekog određenog žanra, neke manje ili više očigledno. Neke su prosto fantastika, ono, en general, što bi rekli, kao, ne znam, pričali smo prije par čitonica, je bio Bulgakovi Majstor Margarita, koji jeste fantastika, ali nije žanovska fantastika. E sad, kod Pekića je, zato si toliko pričalo, on je, znači, opet po meni, koketirao sa žanovskim kanonima, koristio žanovske kanone, ali u istom točku malo i nadgradio i nadišao. Tako da ja ne bih nazvao da je Pekić žanr, ali po mnoga druga mišljenja koje su se čule večeras, opet kažu da jeste ili nije, to je sad. Baš onako ostavio čitaocu da izabere.
Sam Borislav Pekić se kroz jednog svog junaka osvrće na žanr katastrofe kao na žanr koji najbliže određuje njegovo delo, pri čemu se književni likovi ipak ne ponašaju tipično žanrovski. Za razliku od trilera, gde uglavnom radnju posmatramo kroz jasno definisane glavne junake, u romanu Besnilo nema reči o jednom protagonisti, podsjeća Boris Butković i to navodi kao obilježje upravo žanra katastrofe. A osim žanra, na tribini koju organizuju ljubitelji naučne fantastike, bilo je reči i o jeziku, te se otvorilo pitanje. Je li Pekić isprva pisao na engleskom jeziku ili je pisao namerno jezikom koji deluje kao da je preveden sa engleskog jezika? Zbog toga Boris Butković pominje isprepletan odnos zapadne i domaće fantastike i govori zašto se trude da budu jednako zastupljene na njihovim okupljanjima.
Prosto pratimo šta je aktuelno u zapadnoj fantastici. Mislim, očigledno, pričali smo o Pekiću, pomenuo sam malo pre Bulgakova, ne pričamo samo o tome, jeli? Ali gledamo šta je ono što oblikuje trendove, znači koji su trendovi u anglosaksonskoj, zapravo angloameričkoj, u stvari fantastici, jer ona posredno posle nekog vremena i pogotovo sada u ovo isprepletano dobe internet svega oblikuje i našu domaću fantastiku. A ne stižu ljudi da pročitaju ili opet kažem ne prevede se sve, ne objavi se ili se čekaju godine.
Ono što razlikuje ova čitalačka okupljanja ljubitelja naučne fantastike od drugih, uslovno rečeno običnijih tumačenja, jeste vizura stručnjaka, doktora i univerzitetskih profesora koji nude svoje lično i profesionalno shvatanje. Iako formalno nazvana tribinama, ova dešavanja više podsjećaju na otvorenu i javnu razmenu ideja i mišljenja, i to delima koji imaju elemente fantastike. Zainteresovani čitaoci mogu učestvovati u ovoj razmeni jednom mesečno u tribinskoj sali Doma omladine Beograda.
Disco lizard, tongue along your cheek, the rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe.
the hand of harsh realities ungrown. And it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch. I want to stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen of strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity. The ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easing. While I make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does. To write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does.
I sledi pozorišna kritika Bojana Munjina o predstavi Mačka na usijanom limenom krovu koja je održana u Beogradskom dramskom pozorištu.
O predstavi Mačka na usijanom limenom krovu. Kada je Titova Jugoslavija u 50. godinama počela polako da izlazi ispod šinjela socrealizma i da se otvara svetu, jedan od jasnih znakova tog vremena bila su i beogradska pozorišta koja su na repertoar počela da stavljaju dela savremenih evropskih i američkih pisaca. Jedno od njih je bilo i beogradsko dramsko pozorište, kroz koje je taj beli svet stizao u ove krajeve, pa je tako i Tennessee Williams postao gotovo kućni pisac ovog teatra. Među naslovima kao što su Staklena menažerija, Slatka ptica mladosti ili Silazak Orfeja, ostala je upamćena Mačka na usijanom limenom krovu sa mladom, lepom i zavodljivom Olivero Marković u crnom kombinezonu, zbog kojeg je, kaže legenda, bio sazvan hitan partijski sastanak u glavnom gradu na temu kapitalističke dekadencije i sudbina predstave visila je o koncu. Predstava ipak preživela i ušla u pozorišnu istoriju, a 62 godine kasnije Beogradsko dramsko pozorište postavilo je novu Mačku na usijanom limenom krovu u režiji skopske rediteljke Nataše Poplavske. Ovaj komad Tennessee Williamsa u prvom redu je dobro ispričana porodična priča o novcu, prevarama, ljubavnim strastima i životnom razočarenju, i kao takva trebala je da bude i dobro odigrana. Nažalost, malo ili ništa od toga smo sinoć videli na pozornici BDP-a. Glumci su u najvećem delu predstave prilično mlako odigrali svoje živopisne likove, a čitava izvedba proticala je po nekoj ravnoj liniji, kao kakva uredna radiodrama. Električarskom terminologijom rečeno, ako je sve te turbulentne odnose trebalo odigrati snagom od 100 vata, onda je čitava predstava izgledala tako kao da je njena energija žmirkala sa promenjenom sijalicom od 25. Tako su troje glavnih junaka, Slobodan Ćustić kao tata Polit, Marina Ćosić kao Margaret i Stefan Radonjić kao Brik, delovali tek kao senke svojih velikih uloga, koje su proslavile mnoge glumce i jedino bi se za Danicu Maksimović kao majku Polit moglo reći da je bila na visini svog glumačkog zadatka. Ako je za kakvu utehu ni nedavna mačka na usijanom limenom krovu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nije izgledala puno bolje, što samo govori da za ovaj komad zaista treba naoštriti glumačko oružje ili se ne prihvatati mača. Što se tiče Beogradskog dramskog pozorišta, kroz ovu predstavu je čitavo vrijeme nažalost trujala neka umjetnička nemoć koju je skroman narod beogradski odgledao do kraja, a onda smo svi otišli u noć, praćeni kišom i grmljavinom, u kojoj je bilo više smisla nego u ovakvoj prilično beskrvnoj mački na usijanom limenom krovu.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I see these eyes so red, red like jungle burning bright, and those who feel me near pull the blinds and change their minds. Still listen in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. So blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And change their minds, still pulsing in the night. A plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline.
Zatvaramo današnji krug, govorili smo o najvažnijim događajima iz kulture za 19. juni, a sa vama u kulturnim krugovima danas bili Ivana Marković, Mladen Milošević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.